suara saya lagi dan saya adalah Randy.
Dan saya Gustika.
Kalau ini adalah Unqualify. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin menarik juga sih sebenarnya. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya cukup tertarik, tapi gue nggak pernah baca dan ngikutin hal-hal yang cukup spesifik sama hal ini. Kita mau ngomongin soal hukuman mati. Tapi ini karena ini dari Gustika ya, gue nggak tahu sebenarnya trigger yang terdekat sebenarnya itu apa ya. Yang gue tahu tuh cuma pimpinan pesantren yang melakukan pemerkosaan itu sih.
Iya, itu sebenarnya yang jadi apa ya trigger gue untuk pengen ngomongin
siapa?
Sih.
Siapa? Herianto, Heriawan. Heriawan ya.
Iya si Heri lah pokoknya.
Sebelum gue sekarang lagi nyari-nyari literaturnya. Gue coba ngasih kronologinya dulu lah. Si Heriawan ini adalah seorang pimpinan pesantren. Dia punya perkumpulan pengajian gitu, menginapkan kurang lebih 10-20 santriwati. Di sana mereka belajar ngaji, belajar agama dan segala macam. Sampai akhirnya terbukti kalau dia ini memperkosa
Heri Wirawan.
Ya. Si Heri Wirawan ini memperkosa dan juga sampai punya anak dan juga mengeksploitasi anak-anaknya ini untuk mendapatkan pendanaan untuk pesantrennya gitu.
Ya.
Dan yang jadi pertanyaan sebenarnya banyak hal sih. Mungkin ini tidak akan terjawab juga di episode ini. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa korban gitu ya. Ada yang merasa kasihan gitu sama pelaku gitu. Gue gak tahu apakah ini Stockholm Syndrome ataukah justru memang manipulasi aja pada basicnya gitu ya. Masuk ke media, kemudian ditangkap polisi orangnya, sidang. Jatuhan sidang ini sebenarnya adalah penjara seumur hidup.
Ya.
Tapi warga dan juga semua netizen pengennya sebenarnya adalah hukuman mati. Yang gue tahu sebenarnya hukuman mati itu gak ada di Indonesia ya?
Ada.
Ada ya? Teroris juga hukum mati sih.
Hukuman
sebenarnya
mati itu masih ada di KUHP.
Oke, berarti harusnya possible untuk dihukum mati. Tapi ternyata tidak dihukum mati. Kalau gue pribadi, hukum mati sebenarnya adalah hukuman yang lebih ringan dibandingkan seumur hidup kalau menurut gue.
Tapi itu yang menjadi... Perdebatan gitu ya. Terutama bagi orang-orang yang kerja di NGO gitu, yang memang mungkin mendalami si hukuman mati ini gitu.
Ya. Jadi sebenarnya kan kalau hukuman mati itu sering banget didebatkan sebagai hukuman yang tidak berkeprimanusiaan gitu kan. Sedangkan yang dilakukan dia aja tidak manusiawi sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya perdebatannya itu ada di mana sih di hukuman mati ini?
Jadi gini, kalau hukuman mati itu kan kalau katanya Mahatma Gandhi, an eye for an eye makes the world go blind. Jadi kalau misalnya mata dibalas mata, dunia akan buta gitu.
Yeah.
Hukuman mati sebenarnya memang di Indonesia, di Amerika Serikat juga yang tingkat hukuman mati itu masih tinggi. Itu jadi perdebatan pelik gitu. Tapi bagi banyak orang, maksudnya faktanya ya, faktanya adalah hukuman mati itu it's the easy way out gitu, for a lot of people. Itu satu. Di sisi lain memang bertentangan dengan hak asasi manusia karena di dalam HAM ini lo tuh nggak bisa mengambil nyawa manusia. Kenapa gue ngeblank istilahnya ya? Tapi intinya gitu. It's an absolute human right. Jadi itu yang ibaratnya hanya Tuhan yang bisa ikut campur di situ gitu. Dan apakah kasusnya Heri Wirawan ini sangat ya pokoknya kasusnya Heri Wirawan ini sebetulnya pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Iya, cuma kalau misalnya dia dihukum mati itu akan melarikan dia dari tanda kutip tanggung jawabnya gitu.
Iya, hukuman seberat-beratnya di Indonesia itu apa sih? Hukuman mati, bukan kan? Hukuman seumur hidup.
Seumur hidup dan mati. Oh. Nah, terserah lo mau lihat pandangan gimana, cuma ya mati sih. Cuma gini, kalau gue kan lebih ke abolitionist ya, setelah gue mempelajari gue enggak setuju dengan hukuman mati karena sebetulnya gue bukan orang hukum. Mungkin harusnya ada orang hukum gitu di sini. Cuma hukuman mati itu bisa membuat presiden gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang orang yang melakukan kejahatan terus sebelumnya udah ada yang dihukum mati, oh ya udah kita kayak dia aja. Padahal kasus salah tangkap itu banyak banget.
Banyak.
Kasus yang pokoknya makanya di Amerika tuh ada namanya Innocence Project gitu.
Yeah.
Yang mereka tuh udah lama banget di death row apa segala macam, ternyata Mereka innocent.
Gue lupa namanya siapa, tapi ini salah satu cerita yang gue teringat sampai sekarang. Intinya dia salah tangkap, akhirnya dihukum mati karena dianggap memperkosa atau ngebunuh orang. Dia tuh Down syndrome anaknya orang itu. Terus dibunuh, dihukum mati. Tapi sampai di menit akhirnya tuh dia ditanya, lu maunya apa gitu? Gue cuma mau kereta-keretaan gitu.
Iya, itu gue tahu.
Akhirnya dia dihukum mati dan orang-orang merasa ini nggak adil nih segala macam, sampai berapa puluh tahun kemudian ketahuan dia ternyata tidak bersalah. Terus di atas ininya, di atas nisannya tuh ada kereta api anak-anak gitu. Itu salah satu yang jadi pembicaraan tuh kalau hukum mati keluar itu. Terus juga yang ada seorang anak berkulit hitam terus dianggap melecehkan perempuan.
Iya.
Terus akhirnya di ya parah deh dibunuh dan segala macamnya, sampai akhirnya beberapa puluh tahun kemudian perempuannya bilang dia tuh nggak ngapa-ngapain gue gitu, tapi iya, dia udah keburu mati. Dan itu yang jadi highlightnya waktu itu kan hancur badannya ya, si anak itu, terus si ibunya bilang bawa ke gua dan kita akan makamkan bentuk anakku kayak gitu, dan silakan dipublikasikan, intinya gitulah.
Iya.
Supaya apa? Supaya orang tahu kelakuannya orang-orang ini nih, ya begini nih buat anak gue.
Iya.
Ternyata anaknya nggak bersalah. Intinya gitu. Tapi gue punya perspektif lain sih. Tapi iya, lu boleh lanjutin.
Ini kayak perspektif abolitionist gitu ya. Dan hukuman mati itu sebetulnya udah nggak berlaku di banyak tempat gitu, yeah, termasuk di Belanda. Kita kan masih pakai kitab undang-undang hukum pidananya Belanda ya, KUHP gitu. Dan Belanda itu dari Prancis, di situ juga udah nggak ada hukuman mati gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya dari spesifik ya soal si Heri Wirawan ini, itu kan pelaku kekerasan seksual, pemerkosaan ini, dia seseorang yang dikenal oleh santriwati-santriwatinya. Dan menurut penelitian, kalau misalnya hukuman mati itu masih ditetapkan, seringkali korbannya itu malah dapat ancaman dari orang yang dikenal pelaku, keluarga dari pelaku, karena stigmanya nyatanya gitu ya di negara-negara kayak Indonesia, di India, ini ada datanya di India, itu akan menurunkan laporan gitu kalau misalnya karena ada ancaman tersebut, terus ada ketakutan oleh dari korban, itu ketika ada hukuman mati gitu membayang-bayangi, itu akan turun gitu kemungkinan korban untuk melapor. Ini kenapa hukuman mati menurut gue tepat gitu untuk tidak di apply gitu di sini, karena hal-hal kayak gitu bisa terjadi kalau misalnya jadi presiden, bisa jadi di masa depan kayak wah lo ngelaporin anak gue lo bla 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 bla, terus dia dibunuh duluan. Atau misalnya kayak wah lo ngelaporin anak gue kan gak mungkin dia ngerkosa lo, padahal si ini emang pelakunya gitu, dan akhirnya dia gak berani melapor. Jadi ada hal-hal kayak gitu, karena because you cannot undo the death penalty, itu sesuatu yang undoable. Itulah kenapa ya udah dihukum aja gitu seumur hidup gitu, bukan dihukum mati. Dan sebenarnya untuk mengeksekusi itu tuh prosesnya panjang dan mahal. Gue lupa angkanya berapa, karena hari ini kan gue gak siap-siap untuk kayak tanda kutip presentasi lah atau apalah. Cuma kalau misalnya lo cari di website Imparsial yang tempat gue kerja, ini paling lo ditampol nih kenapa gue gak hafal angka-angkanya. Cuma kalau misalnya lo tanya, lo buka-buka gitu, itu ada angka-angkanya. Berapa sih biaya untuk menghukum mati satu orang aja gitu. Dari lo harus proses peradilannya berapa kali, terus executioner-nya, ininya, itunya, it adds up a lot gitu. Jadi lebih baik di iniin aja gitu, di dihukum seumur hidup aja. Itu satu. Kedua, juga kebanyakan orang yang di death row itu adalah kasus narkoba, Ran. Jadi bukan apa ya, kasus narkoba itu kadang-kadang mereka tuh yang the little fish gitu loh. Mereka tuh yang suruh-suruhannya itu. Jadi sebetulnya kayak what's the point gitu. Ibaratnya gini, katakan box-box kartel gitu ya. Rana nyuruh lo nyelundupin sesuatu. Yang kena lo bukan Rana gitu. Jadi kayak why gitu. Padahal ketika ya itu kan struktural juga kan, ada kemiskinan, ada ketimpangan, bla 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 gitu. Terus ya mungkin kondisi lo membuat lo terpaksa untuk masuk ke si kartel ini. Gak semua orang bisa dapat akses pendidikan yang baik. Misalnya bapak lo penjahat, mungkin lo jadi penjahat juga gitu. Maksudnya banyak kan kayak lo, gak usah penjahat yang gimana gitu. Cuma kita lihat adalah ya lo pasti temen-temen yang bapaknya tuh koruptor, anaknya bangsat juga tuh banyak gitu kan. Yang gak, ya pokoknya apple doesn't fall far from the tree gitu. Kayak gitu. Jadi itulah salah satu contohnya lah. Jadi ibaratnya kenapa hukuman mati tuh sesuatu yang sebetulnya diperdebatkan gitu. Kayak itu bukan sesimpel kayak yuk mati aja dibalas apa segala macam biar di akhirat gitu-gitu. Gak gitu gitu loh. Dan ya si santriwati ini mungkin juga selain ada Stockholm Syndrome, mungkin ada pengaruh dari keluarganya apa segala macam untuk memaafkan gitu si Heri Wirawan ini. Ya hal-hal kayak gitu yang sebetulnya itu relasi kuasa gitu, ketimpangan gitu. Jadi apakah itu solusi? Enggak gitu. Jadi memang kita butuh, sebenarnya yang kita butuh kalau di kasus kekerasan seksual ini ya, itu bagaimana caranya supaya memulihkan korban, itu yang paling penting. Pemulihan dan pencegahan yang selama ini tuh ya nggak ada gitu. Maksudnya RUU TPKS aja sampai sekarang belum gol-gol hanya karena bahasa. Tapi hal kayak gini masih terus terjadi gitu di Indonesia. Jadi ya kita, kalau gue lebih percaya pada restorative justice ya. Jadi bukan segala macam tuh dihukum, dihukum, dihukum. Cuma restoratif gitu. Jadi kayak misalnya ada copet gitu ya, ada begal. Mungkin dia emang udah masuk ke sindikat itu karena emang itu lingkungan dia. Tapi kalau dengan hukum yang restoratif, mungkin kita bisa memberi dia akses untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi bukan kayak, oh iya di penjara terus lu dilepas lagi. Itu kan yang punitive justice gitu. Jadi memang banyak sekali yang perlu diberesin gitu menurut gue di sistem hukum di Indonesia. Tapi ya kembali lagi, bukan, gue bukan orang hukum gitu. It's probably better to talk about this with a lawyer. Dan kalau di tempat kerja gue juga bukan fokusnya ke hukuman mati, baru-baru ini aja disuruh pegang. Tapi ya paham lah sedikit gitu kenapa alasan ada penolakan yang sangat keras gitu. Tapi kan kalau misalnya LSM, NGO, ONROP, terus kayak Komnas HAM gitu menolak hukuman mati, netizen paling cepet kan ngomel-ngomel, padahal nggak tahu sebetulnya kenapa alasan ada penolakan itu. Yaitu yang dihukum itu ada presiden. Jadi kayak, oh dia pernah kayak gini, berarti yang ini harus dihukum mati juga. Jadi kayak gitu aja terus gitu loh. Padahal ya, itu kan juga kita, ya punitif, kita fokus kepada pelakunya. Harusnya kita fokus bagaimana memulihkan korban. Gimana anak-anak dari korban korbannya ini, gimana anak-anaknya Heri Wirawan ini tumbuh yang tanpa misalnya, knocks on wood gitu, mereka harus dibully, lo anak haram lo, bapak lo pemerkosa, itu kan bisa terjadi gitu. Itu yang sebetulnya jauh lebih penting daripada kita memperdebatkan harusnya dia nih dimatiin atau enggak gitu.
Kalau dari perspektif gue sih, belakangan ini sih gue berusaha untuk selalu sama gitu ya dalam dalam memandang apapun, dalam kasus apapun sebenarnya. Gue lama-lama jadi berpikirnya jadi kayak gini aja gitu. Ini what if aja nih kalau nih keluarga gue gitu. Apa yang akan gue minta gitu ketika keluarga gue, saudara gue atau nyokap gue gitu ya diperkosa gitu, simple mati aja gitu. Mungkin itu juga yang diinginkan sama banyak orang juga ya, terlepas dari banyak hal lah gitu ya. Tapi, atau kayak tiba-tiba keluarga gue dibunuh ketika ada perampok gitu ya. Terus gue ketemu perampok, apa yang pertama kali gue lakukan? Mungkin gue congkel matanya gitu maksudnya.
Tapi kan ini baru what if kan, Ran?
Ini what if. Nah,
soalnya gini, ada satu juga yang waktu itu lo inget gak, kayaknya kita tuh tahun 2013-14-an yang namanya Ade siapa gitu.
Iya tahu gue.
Yang di tol,
yang di tol, iya, tahu
koran gue. Atau apa? Itu kan ibunya si
iya, Ade memaafkan ini, kan? Iya, dia memaafkan.
Memaafkan dalam arti lo tetap harus dihukum.
Setuju gue. Itu gue setuju. Gue posisinya lebih kayak ini loh. Maksudnya gue ingin mencoba ketika itu terjadi, kan ini sisi terburuknya. Maksudnya kan ya ada orang mati, ada orang dibunuh, itu kan juga hal buruk gitu. Tapi lebih buruknya lagi kalau itu terjadi sama keluarga gue gitu misalnya. Betul. Jadi gue mencoba untuk dalam tanda kutip adil, dalam palu yang gue ketok gitu ya, gue samaratakan. Jadi ya udah, kayaknya kalau gue ini kan utopia gue, utopia kita kan beda-beda ya. Nah utopia gue tuh kayak ya udah kalau lu emang merasa lebih nyaman untuk membunuh gitu, silahkan gitu. Nah, jadi gue merasa tidak bersalah gitu ketika misalnya gitu gue pengen juga gitu, pengen juga sebenarnya kayak udah kita maafkan, gue pengen sebenarnya nge-tweet atau menulis gitu ya tentang hal itu, gue pengen sebenarnya dimaafkan apa segala macam atau lebih hal-hal yang lebih manusiawi gitu. Tapi ketika itu terjadi sama gue pasti akan berubah gitu. Jadi
tapi kalau soal si Heri Wirawan ya, gue nggak akan, kalau gue di dalam posisi itu gue nggak akan lo maafin. Tapi kalau misalnya dia di penjara dan dia pelaku kekerasan seksual, gue tahu dia bakalan digebukin di penjara. And to me that is a very great image in my mind. Seharusnya gue nggak ngomong gini ya. Seharusnya gue nggak mengendorse kekerasan.
Ya tapi kan memang dunia seperti itu ya.
Iya tapi ya kalau misalnya mati itu ya lepas aja gitu dari tanggung jawab. Mungkin beberapa orang percaya akan adanya akhirat.
Afterlife.
Oh, iya. Beberapa orang enggak. Tapi ketika apa yang ditinggalin di dunia ini adalah presiden yang akan membahayakan, cuma ibaratnya for lack of a better word, membahayakan gitu ya sistem progress sistem hukum kita di masa depan gitu. Ya gue nggak mau gitu. Makanya gue nggak setuju dengan hukuman mati. Apalagi kayak misalnya contohnya ada salah satu orang, Zulfikar Ali, dia juga salah. He was like wrongfully accused. Dan di proses untuk ketika dia diberikan hukuman mati, sebelum dia diberi hukuman mati, dia meninggal karena treatmentnya buruk. Jadi kayak gitu-gitu sih yang sebetulnya membuat gue akhirnya kontra. Karena kalau misalnya gue baca gitu ya, tulisan gue tahun 2000 berapa gitu, gue kayak ya kalau misalnya hukumnya itu kenapa enggak gitu, gue setuju-setuju aja. Itu kalau nggak salah yang pas Australia itu ada.
Ya itu yang era dibayar nggak salah ya? apa enggak, yang dihukum mati ya,
dua orang itu
yang SBY kan ya,
bukan Jokowi.
Jokowi
di awal-awal
ya. Kalau gue misalkan gitu ya, tiba-tiba oh ternyata dia tidak bersalah segala macam gitu, gue kayaknya bakalan minta maaf sih jadinya udah. Tapi
iya, tapi kan orangnya udah mati gitu.
Iya gitu. Maaf. Maksudnya gue bakalan menerima dosa besar itu gitu, membunuh orang tidak bersalah. Tapi tapi itu tadi gue pengen selalu sama apapun yang terjadi gitu.
Iya.
Gitu sih. Silakan teman-teman mungkin bisa berkomentar apa perspektif lu tentang hukuman mati ini gitu. Apakah lu ada di posisi seperti Gusika yang menolak, atau yang lu seperti gue yang merasa kayaknya memang banyak manusia yang kalau memang salah memang kayaknya harusnya diakhiri saja gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena itu masih perdebatan. Maksudnya buat orang-orang pintar aja perdebatan, apalagi buat kita yang nggak belajar hal itu gitu. Oke, untuk episode kali ini silakan berpikir teman-teman tentang hal ini. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Bye.
Bye.